Ceramica muralo cum la surfaco de prescau quardec quadratai metroi, el ceramicae caheloi, faritai de artistoi en 34 landoi de la mondo, memorigas en Wroclavo, che dum 2016 gi estis cultura cef urbo de Europo. Gi ancau omagas la 70-iarigion de la loca Belarta Academio. Gia ideo creigis iam en 2004, cae ligigas cun la facto, che en Wroclavo funccias la unusola en Pollando, facultato pri ceramico cae vitro. La alvocon pri caheloi por la Wroclava muralo respondis 262 artistoi el 48 artlerneioi, inclusive de 8 el Pollando. Siain contribuoin artistoi el la tuta mondo, de Brasilo cae Cubo, tra Europo, Israelo, Irano, Suda Coreio, Cinio, Japanio, gis Hinda Unio kai Turkio donacis al Wroclavo. En ili creigis componajo en havanta salutain parolturnoin en 15 lingvoi. Krom estetikaj valoroj, gi plenumas klerigan rolon, ebligante konatigi kun diversaj metodoj, popularaj kaj eksterordinaraj, produkti ceramikaĵojn kaj ilin ornami.